Ýetli Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günlüligi şu programmamyzda. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde apy tupan turdy. Bayramallar öz bank kartlaryny akı aýlyk haklaryny naklaşdyrmak üçin polisiýa para bermäge razy bolýarlar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış ederim. Dünyanın käbir ýurtlarında koronavirus ýokuşanlaryň ve bu virustan ölenleriň sany azalýan ýaly bolup görünýän mahaly Ýewropadan Awstraliýa ve Täze Zelandiýa çenli aralykdaky hökümetler virusun gaýtadan döremek ähtimallygy bilen bagly gorkulara garamazdan ykdysady basyşyň fonunda petiklemeleri seri saplylyk bilen goşutmagy dowam etdirýärler. Wagtlyň üstünlükleriň nädip ýyzy tetip biljekdiginiň alamaty hökmünde Robert Koch Institutunyň 28-nji aprelde beren maglumatyna görä Germaniýada käbir petikleme çäreleri goşadylandan diňe bir hepde soňra virusun köpelmek derejesi soňky günlerde 0.10-dan 1-e ýokurlandy. Birden aşağıdaky islenlik san virusun azalýandygyny, birden ýokurdaky islenlik san bolsa onuň ýokurlanýandygyny aňladýar. Kansler Angela Merkel virusun köpeliş derejesindäki kiçi ütgöşmeleriň hem möhüm netijeleriniň bolup biljekdigini we hökümetiň bu virusa beren gaýtawlyna täsir edip biljekdigini aýtdy. Europanın şolsanda İtalya ve Fransa yağlı iň ağır diýen çeken ýurtlaryň käbiri öňmüzdäki hepdelerde petiklemeleri ýuwaş-ýuwaşdan goşatmaga taýýarlanýan mahaly ABŞ-nyň köp ştaty öýde galmak baradaky buyruklary ýatyrýar ýa-da gaýtadan düzgünleşdirýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä dünýäde tasdiklenen koronavirus näsarlarynyň sany 3 milliondan aşdy we bu virustan adyndan 211 000 adam öldi. Özbekistanın gün orta gün matarınakı Buhara sevitinde güýçli ýelim turmagy netijesinde bir adam öldü ve başada ağzından 30 adam yaralandı. Şeýlede köp sanly ağaç agdyryldy. 28-nji aprelde regional sağlık resmileri öten akşam ýurdun bir näçe gün orta sevitinde dören güýçli ýelim 4 saatdan gowrak dowam edendigini ve ağzından 140 000 hojalyň elektrik ve TV gaz üpçünçiligini kesendigini aýtdylar. Ýelim tezligi saatda 40 kilometre ýetdi diýip döwlet Meteorologiýa merkezi aýtdy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi ýeliň Navoy, Samarkand we Kaşgadaryýa ýaly günorta sewitlere hem ziýan ýetirendigini ma'lum etdi. Ýel Türkmenistanyň Türkmenabat şäherine hem ziýan ýetirdi. Geçen hepde İran'ın yarım resmi İlna Xabar Agentliğinin baş redaktörü ve sosyal medya dolandırıcısı yurdun hakimiyetini kemsediyendiği aydılayan karikatura sebepli tutsak edildi. İran'ın en yukarı yolbaşçısını masxaralayan yalı olup görünen karikaturanın İlna Xabar Agentliğinin Telegram kanalına yerleştirilenen gıysa vaxson ayrılandığı haber verildi. İlna'nın baş redaktörü Masud Heydari, gırı koymak esasında tutsakluktan boşadıldı yönü Xabar Agentliğinin Telegram kanalına dolandırıcısı Hamid Hagcu tutsaglykda saklanýar. Olaryň ikisine aýplama bildirilendigi ýa-da bildirilmändigi häzirlik şeňe ma'lum bolmagynda galýar. 27-nji aprelde Tehranyň prokurory Ali Algasi Mehr bu mesele bilen bagly derňew işiniň başladylandygyny aýtdy. Kemsedici surat çap edilen desine onu kanaldan ayırmak buyuruldu deyip İran'ın metbuğu seriştesi Algasi Mehr'in sözlerini titirledi. İlna karşıdaşlarını havar kulluğunun logotipini nişanını kalplaştırmakta ve karikaturanı çap etmekte ayıplap özünün koşadırnak içinde hormasızlık karikaturası bilen hiçbir ilteşiginin yoktuğunu aydiyarı. Koronavirus pandemiyası indiki ýyla çenli gözökçülük aslına alınmasa onda 2021-nji ýyla geçirilen Tokyo 2020 Olimpiya oýunlary ýatyrlar diýip Guramoçylyk Komitetiniň prezidenti duýdurdy. 24-nji iýulden 9-njy awgust aralygynda geçirilmegi planlaşdyrylan Tokyo oýunlary koronavirus sebäpli geçen aý 1 ýyl ýyza süýşürildi. Tokyo 2020-niň prezidenti Yoshihiro Mori 28-nji aprelde Ýaponiýanyň Nikkan Sports gazetine beren interwýusynda dünýä pandemiýany ýeňmese oýunlaryň 2021-nji ýyldan soň ýyza süýşürilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle ýagdaý bolanda bu oýunlar ýatyrlar diýip ol bellidi. Oýunlaryň 1 ýyl ýyza süýşürilmegi Olimpiýa oýunlarynyň 124 ýyllyk taryhynda ilkinji gedek boldy. Ýöne muňa garamadan mundan öň olaryň käbiri şolsanda 1940-njy ýyldaky Tokyo Olimpiýa oýunlary uruş sebäpli ýatyrlar.